Milí bratia a sestry, ako viete, slávime Fatimskú sobotu a dnes je ona spojená aj so spomienkou na veľkého kňaza Kristovej cirkvi svätého Karola Boromejského. My dobre vieme, že Fatimské zjavenia sa veľmi týkali svetosti kňazov, lebo od toho, akí sú kňazi, Kristovi vo svete, akú majú duchovnú úroveň, veľmi závisí celkový obraz Kristovej cirkvi, ale aj spása ľudí. Karol Boromejský je zvláštne svätý, ktorý má na tomto podiel, aby kňazi boli takí, ako majú byť podľa vôle Božej. On bol vlastne prvý, ktorý ako milánsky arcibiskup začal realizovať kňazské semináre vo svete, pretože do tých čias bol taký spôsob výchovy kňazov, že chlapci, ktorí chceli byť kňazmi, obyčajne vyrastali na farách, učili sa pri schopných kňazoch a potom tento kňaz dal odporúčanie biskupovi, aby mohol dotyčného vysvetiť na kňaza. Karol Boromejský pre celú cirkev dal vzor, že treba kňazov vychovávať spolu, aby v seminároch, okrem toho, že sa učia teológiu, pestovali spoločnú zbožnosť, vzájomne si poslúžili príkladom a tvorili kňazskú komunitu skôr, než budú vysvetení, teda dobré spoločenstvo zbožných klerikov. Sme mu za to nesmierne vďační a všetci biskupy na svete sú mu veľmi dlžní, aby svoje semináre mali také, ako Boh káže, a aby tam neboli takí ľudia, ktorí nemajú povolanie kňazov. Takže každý z nás je vo svedomí viazaný, aby si seminár strážil. Kto si ho nazval, že seminár, to je také oko biskupa. Podľa toho, ako vyzerá seminár, tak bude vyzerať aj jeho diecézne kňazstvo. A pri tejto výchove potrebujeme všetci rovnako veľmi dôležitú čnosť, ktorá je tak niekedy zabúdaná a dnes ju Evangelium zdôrazňuje. Poníženosť a pokoru. Kto sa nadúva, praskne. Kto je ponížený, Boh ho povýši. Ľudia to už majú v náture, že na iných sa často pozerajú z vtáčej perspektívy, teda z hora, z vrchu, aby zbadali každú maličkosť, ale na seba sa zväčša pozerajú z perspektívy žabej, teda z dosť neprehľadného pohľadu, zo spodu, aby si na sebe všetko dokázali ospravedlniť. Tak toto je medzi ľuďmi. Z toho sa vytvorili aj tie príslovia. Povedz niekomu pravdu do očí, vykoletí oko. Chceme mať dojem, že sme lepší a dôležitejší ako tí druhí. A my kňazi máme s tým dosť veľký problém z toho dôvodu, že predsa len sme na čele tých farských spoločenstiev, tých komunít, sme extra oblečení v omšovom liturgickom rúchu a teda ľudia sa na nás pozerajú s úctou a sme tak hodne vystrčení od ostatných aj pri hlásaní Božieho slova, ako to teraz sledujete, aj pri slávení svätej omše. Sme tak trošku na javisku Božieho divadla a tam si musíme dávať veľký pozor, aby sme nespíšneli, ak sa nám darí kázať, a aby sme nespíšneli, ak vieme pekne spievať, lebo to všetko sú dary Božie na slávu Božiu a nie pre našu skazu. Teda kňaz má čo robiť so sebou, aby v duchu dnešného evanjelia zachoval sa v pokore. A taký máme byť aj všetci ostatní veriaci. Vtedy si správne poslúžime. Chceme mať dojem niekedy, že sme lepší a dôležitejší ako tí druhí. Tento dojem, ak si nedáme pozor na seba, sa ľahko stane presvedčením a potom je aj náš prejav a vzťah k iným povýšenecký a nadutý. Zdôrazňujeme svoje vedomosti, svoje prednosti, svoje nadanie, skúsenosti a ozdobíme sa mnohými titulmi. Vyzerá to tak, ako keby sme aj Pána Boha boli zabudli a ho nepotrebujeme, lebo my sme takí aj bez neho. A tu nám patrí otázka, človeče, už nech si kdokoľvek, či si kardinál, či si kňaz, či si biskup, či si taký alebo onaký doktor, človeče, čo máš, čo si nedostal? Čo máš, čo by si nebol dostal od Boha? A on ti to nedal na to, aby si sa zatúlal vo svojom sebectve na tejto zemi. On ti to dal na to, aby si šíril Božiu slávu a tam môžeš byť kdekoľvek postavený, ak nemáš pokoru, tak robíš zle. Ideš z cesty, ideš pomimo Božieho záujmu. Toto je dôležité, aby sme si všetci uvedomovali. Tak kňazi, ako aj nekňazi. Nedávno som bol u istého pána úradne a takmer prvá veta z jeho úst odznela. Viete, ja som profesor. No a čo teraz, mám padnúť na kolená pred tebou, či ako? Lebo to bola jeho prvá veta, nebol som tam sám, takže mám na to aj svedkov. Potom ešte trikrát to zdôraznil. Viete, ja som profesor a ja mám na to takýto názor a ja som si ho podoprel ešte aj názorom iného profesora. To znamená, len to tak sršalo z neho, aký je ohromne dôležitý. V truhle budeme všetci rovnakí. Tam nás to všetko zrovná. Nemáme sa čo zdôrazňovať a vyťahovať, ale máme urobiť čím viacej dobra na tejto zemi a vtedy nás uzná Pán. Kristus Pán by nám na toto všetko povedal, že sa tlačíme pri spoločenskom stole na popredné miesto, tak ako to v dnešnom evanjeliu zaznelo. To však vôbec nie je dôležité, ani rozhodujúce, ktoré miesto obsadíme v mienke ľudí. Raz totiž príde chvíľa, keď do zhromaždenia príde Pán, aby každému pridelil také miesto, ako mu podľa Božej pravdy patrí. Bude to zaujímavé, keď mnohí naši vážení a ctení spoluobčania poputujú s prekvapením, možno ku dverám a hádam aj za dvere. Teda von z Božieho kráľovstva, a mnohým poníženým a chudákom a zaznávaným, nikdy neuznaným na tejto zemi, Pán povie, priateľu, postup vyššie, patríš sem, veď ja som ťa sledoval. My toto všetko dobre vieme, najmä my posvetení Boží služobníci, my toto veľmi dobre vieme. A preto je veľmi zle, keď sa perieme jednoducho po tituloch, po uznaní, keď všetko urobíme preto, aby sme neboli obyčajní. Niekedy nám nestačí ani kňazské svetenie, chceme stále niečoho viacej a my vlastne máme Krista, dal sa nám do rúk. Dal sa nám až tak k dispozícii, že na náš povel, na naše konsekračné slova, ktoré sú jeho slovami, v mene Ježišovom a v jeho osobe premieňame obyčajný chlieb na jeho telo a trošku vína na jeho krv. A to je zázrak Boží, ktorý nikdy nepochopíme, keď sa budeme akokoľvek tváriť. Veď to je prejav Božej lásky taký ohromný, že to naozaj nie je na pochopenie ľudské. To je len na obdiv a na veľkú vďaku, že nekonečná múdrosť vie byť taká skromná a dokonca aj riskantná, pretože je to veľké riziko, keď Boh dá človekovi do rúk takúto úžasnú moc. On ju môže kruto zneužiť. Drahí bratia a sestry, navždy by sme si mali zapamätať na slová, ktoré vyšli z Kristových úst i jeho srdca. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Len sa pozrime na Božiu Matku. Kvôli nej sme dnes tu. Aký mala ona prístup k životnému poslaniu? Keď sa dozvedela tajomstvo, ktoré sa jej podstatne týkalo od anjela Gabriela, a keď si to dala aj tak trošku vysvetliť, tak povedala: nech sa mi stane podľa tvojho slova, vidím, že si Boží posol a nesieš mi správu od Boha, ja ju chcem splniť. A preto ju máme za matku. Takýto ona mala prístup k životnému poslaniu, veľmi pokorný. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. My by sme tak mali hovoriť pri každej príležitosti. Vtedy by sme boli jej dobré deti. A nie, že keď sa potkneme na problémy života, tak šomreme, niekedy aj nadávame. Drahí bratia a sestry, Mária za vyslovením tohoto slova musela znášať všeličo, lebo plnenie Božej vôle nie je ľahká vec. Ona potom musela za 30 rokov na zemi sledovať svojho syna Ježiša, ako ho druhí urážajú, ako ho neustále mocní tejto zeme prenasledujú, ako sa mu vyhrážajú dokonca, ako ho súdia a potom ho aj bijú, bičujú, pribijú na kríž. A je zaujímavé, že od tohto rozhovoru s anjelom Gabrielom ona teraz pekne postupne vychádzala až na Kalváriu a stala si pod kríž svojho syna a ani tam nezúfala. Je to už bolestná matka, ale taká, ktorá rozumela, prečo tam je, že sa stáva matkou toho syna, ktorý je vykupiteľom a spasiteľom, a ona je aj vtedy pri ňom, keď to stojí krv a pozemský život. Takto nasledujme svoju matku vo svojich starostiach. Nič neprešomrime, lebo všetko nás môže veľmi vyzdvihnúť k Bohu a posvetiť. A na to je treba úžasná poníženosť. Ak si človek dáva stále otázky prečo a chce mať na to jasné odpovede, tak blúdi, pretože sú veci, ktoré sa v živote nevysvetľujú. Sú veci, tak ako v živote Márie, ktoré sa zoberú do programu a povieme: nech sa ti stane podľa tvojho slova. Nech sa stane podľa Božej vôle, nie podľa mojej fantázie. A dnes máme aj nádherný deň svätého Karola Boromejského, čo som už spomenul. Umrel pred 400 rokmi. Stal sa kardinálom, keď mal 23 rokov, na neuverenie. Povieme si, to boli moresy vtedy v cirkvi. 23-ročný chlapec a stal sa kardinálom cirkvi. A mal to strašne ťažké práve preto, že sa stal takým mladým kardinálom, a to preto, aj preto, že pápežom bol vtedy jeho strýko Pius IV. A ten ho menoval za kardinála. Musel ho zavčasu vysvetiť za kňaza. Dal mu všetky dispenzie, ako pápež môže. Ľudia okolo boli naštvatí, že také deti sa stávajú kardinálmi. Takže Karol Boromejský prišiel do strašného nepochopenia aj medzi kňazmi. Ale vedel, lebo bol duchovne v poriadku, a bol ponížený, čo dnes zdôrazňujeme. A v tom ponížení mu Boh dal jasné svetlo, vedel, čo má robiť. Teda verejnosť ho prijala zle, až s odporom. A to práve preto, že pochádzal z vysokých vrstiev spoločnosti. Mysleli si všetci, že pôjde cestou veľkého pána tejto zeme. Stal sa milánskym arcibiskupom. Takíto ľudia vtedy žili na vysokej úrovni a Karol si to poriadne všímal. Vysoké hodnosti, ktoré dostávali jednu za druhou veľmi rýchlo, jemu samému boli na ťarchu. Preto začal reformu sám od seba. Čo urobil v cirkvi? On sám i jeho úradníci žili v úplnej chudobe a nariadil to vo svojom arcibiskupskom sídle, že ničím nesmeli prevyšovať obyčajný ľud. Výberové jedlá, ktoré doteraz boli v arcibiskupskom paláci, zakázal. V pôstoch a sebazáporoch bol na prvom mieste sám kardinál. Ukázal svojim kanonikom a svojim pomocníkom a úradníkom, ako sa treba postiť. Všetko sa zmenilo. V Ríme sa to dozvedeli. Tí, ktorým sa to nepáčilo, žalovali na svätého Karola Boromejského, že robí nedovolené reformy. Ten jeho strýko pápež Pius IV. Celkom iste s ním konzultoval, čo to tam stváraš. A on mu to vysvetlil. Možno, že aj tak, malo by to platiť aj vo Vatikáne. Strýkovi si to mohol dovoliť povedať, keď už sa ho pýtal. A je to niečo úžasné nad tým sa tak zameditovať po 400 rokoch, aké Božie požehnanie prišlo práve z takéhoto postoja jedného milánskeho arcibiskupa. Na celom svete sú dnes kňazské semináre. Keby boli naplnené duchom pokory a duchom úprimnosti voči Kristovi, tak ľudstvo má svätých kňazov. A nemali by sme tu kadiaké potreštené izmy, ktoré nivočia ľudského ducha. Všelijaké mienky, všelijaké múdrosti, veľa rázy popletených ľudí. Tu je Kristus pred nami, ktorý má jasnú náuku a je to Boží syn a Božia múdrosť. Ten vie, čo máme, čo potrebujeme na ceste k večnosti. A nie všelijakí mudrlanti, ktorí chcú byť viac ako Boh a potom dopletú mienku sveta. A ešte čo tam bolo v tom paláci. Dvaja kňazi mali za úlohu všímať si jeho chyby. A denne ich pozval a povedal, pokritizujte ma, máte to za úlohu. Tak ja vám poviem, neviem koľko biskupov na svete, dneska je takých, že by si určilo čo len jedného kňaza vo svojej rezidencii a každý deň mi povieš moje chyby. A osožilo by nám to. Ale by sme museli mať pokoru a poníženosť iného druhu, ako máme. Treba sa nad tým zamýšľať, lebo viete, bez takýchto razantných postojov a bez takýchto vážnych zamyslení a potom ich uvádzania do života, my môžeme chodiť na púte každý druhý deň. A nám to nepomôže, lebo budeme rovnakí vo svojom vnútri. My musíme udrieť do seba všetci, aj cirkevní predstavení, ale aj naši veriaci. Lebo ja badám jednu tragickú chybu, ktorú máme, že napríklad dnes verejne sa hanbíme priznať k Ježišovi. Takto na púti, áno, sme zavretí v kostolíku a dobre nám je tu, lebo sme jednej mysle. Ale tam, kde je miešanina na ulici, neexistuje, aby sa dneska už ľudia vzájomne a kresťansky pozdravili. A už ani nápad, aby pozdravili kňaza, hoci ho poznajú, vedie ich kňazom. Ale chodia popri sebe ako múmie práve preto, lebo okolitý svet tlačí na nich, že móda je inakšia. Ale to je móda sveta. My sme si doteraz hovorili o móde Božej, ktorá je založená na báze pokory a poníženosti a velikánskej úcty, ktorú máme mať jeden k druhému, to je nový svet. A všetko to, čo sa dnes deje, tie neporiadky a nedorozumenia, všetko to, čo vidíme napríklad v televízii a počúvame v rozhlase, ako sa tam predstavitelia štátu vadia a jeden druhému nadávajú pred očami a pred zrakmi, pred sluchom a pred tvárami ešte aj detí, to nebude lepší svet. Veď my musíme dávať vzor ľudskej úcty. To je základný postoj, ktorý tvorí lepšie ľudstvo. Karol Boromejský mal túto poníženosť a veľmi to pomohlo všetkým, pretože potom aj ostatní páni, vysoko postavení, museli si spýtovať svedomie, že či idú správnou cestou, keď nemajú okrem svojho, niekedy pokrúteného svedomia, jedinú kontrolu, ale veľmi zlú, pretože bola neobjektívna. Ľud, ktorý ho tak ťažko prijímal, ako sme si to povedali, a aj žaloval na neho, zbadalo krátky čas, že on sa stretol, tento národ, so svetcom, na ktorého sa dá spoľahnúť a ktorého si treba vážiť, lebo on dáva naozaj správnu mieru života podľa Krista. Takže nemali už vo svojom paláci v Miláne iba eminenciu, ale mali tam svätého. A to bol ten pravý rešpekt, ktorým si vybudoval veľkú vážnosť Kristovho kňaza, Kristovho veľkňaza, Karol Boromejský. Preto je treba ho takto veľmi zdôrazňovať, pretože hoci milánske arcibiskupstvo malo vtedy 15 biskupstiev, ktoré patrili k nemu, a malo 2000 kostolov a fár, Karol Boromejský ako kardinál navštívil všetky farnosti, poväčšine peši. Ja som nad týmto veľmi rozmýšľal, keď som si príhovor chystal. Ja sa trápim už roky a ešte som nepochodil všetky farnosti a mám ich iba 120. Ten človek pravdepodobne nespával, ten sa pre tých ľudí zodieral. Takže vidíte, čo všetko musíme urobiť my všetci na Božom poli, našej vlastnej duše, na našej spáse, čo my ešte musíme urobiť, aby sme nasledovali tohto svetca. To nie len za to, že on bol arcibiskupom, chodil po farách. Vy, otcovia a matky, vy máte byť apoštolmi svojich detí. A bez debaty. To vám nemôže žiaden systém ukradnúť. A to si ani nedajte. Lebo potom ste ich nemali porodiť. Nemali prísť na svet. Úloha rodiča nie je priviesť dieťa len na svet, ale dať mu punc Božieho dieťaťa, nasmerovať ho na nebo. Keď to neurobia rodičia, kňazi už potom obyčajne nestačia, pretože má na sebe plno zlozvykov, ktoré sa ťažko kantria ako každá burina. Na mnohé miesta prišiel veľmi nečakane. Ja si pamätám, že ako biskup, keď som prišiel na jednu vizitáciu, to sa volá tá návšteva vizitácia, a ja som to kňazovi nepovedal, on mi začal rebelovať, že predsa som mu to mal oznámiť, lebo že on si mohol dať všetko do poriadku a tak. Karol Boromejský chodil tak, že nevedel nikto nikdy, kde príde. On chcel vidieť tú farnosť v takej podobe, ako je v bežnom živote. A nie ako, že pred sviatkami všetko si vyriadíme, prídu pán arcibiskup, všetko si dáme do poriadku, všetky záznamy budú v poriadku, ale prišiel tam nie preto, aby ich prekvapil a aby ich znemožňoval, ale prišiel im povedať, nerobte to, chlapci, takto. Lebo ja ako arcibiskup vás sem prídem nie preto, aby som vás našiel v neporiadku, ale Boh je stále medzi vami a jemu čo ukazujete takýmto spôsobom života. To je tá hlavná myšlienka, pre ktorú to robil. Na tieto vizitácie si pravidelne nosil pár gaštanov a kus suchého chleba a trocha mlieka. Žil veľmi jednoducho. Ešte aj z toho sa delil po ceste s chudobnými. Tých bolo vtedy tak dosť, ako aj dnes. Kristovo slovo, chudobných vždy budete mať medzi sebou. Diabol zúril proti tomuto úžasnému reformátorovi, najal vraha, ktorý ho chcel pri modlitbe zastreliť. Karol bol ranený. Keď v Miláne vypukol mor, zatvorili sa kláštory, duchovenstvo ušlo pred nákazou, ale kardinál Karol Boromejský zostal tam. Nariadil trojdňové zmierovacie pobožnosti a potom z domu do domu navštevoval všetkých tých chudákov, ktorí boli morom postihnutí. Rozpredal všetko, čo bolo v paláci, dokonca aj vlastnú reverendu. Začiatkom roku 1577 mor prestal. Diabol zúril a pomstil sa mu. Ľud ho udal u pápeža, že celkom znivočil arcidiecézu, lebo zavádza novoty a všetko porozdával. Svetec aj to zvládol. Nedal sa nikomu a ničomu vyrušiť. Jemu totiž diktoval Kristus. A to bola pre neho norma, ktorá bola vymodlená. Lebo najviac, čo robil vo svojom živote, že sa modlil pred bohostánkom a pred krížom. V roku 1584 si vykonal duchovné cvičenia a potom pokojne zomrel. Dal sa vystrieť na zem, na popol, a tam nad ním mnísi čítali písmo o umučení pána. A vtedy, keď prišli k slovám, že Kristus zomrel na kríži, zomrel aj svätý Karol Boromejský, náš jedinečný vzor. Mal vtedy len 46 rokov. Ja už dneska mám o 20 viac. Ale celkom iste som sa tak nezodral v práci za Božie kráľovstvo, ako to urobil on. Vôbec nie je dôležité, koľko žijeme. Ale podstatne dôležité aj pre našu spásu a pre dobro cirkvi je, koľko dobra sme vykonali pre duše. Sila jeho príkladu bola silnejšia ako jeho kázne. Nás kňazov učí, že reformu na sebe treba robiť v mladosti. Lebo keď človek zostarne aj ako kňaz vo svojich chybách, tak už je s ním kríž. Už sa to robiť nedá. To už je potom len lámanie bytosti, ale nie je to reforma. On skutočne vedel, na čo prišiel na túto zem. Bratia a sestry, vieme to aj my. Vieme my vôbec na Slovensku, na čo sme prišli na túto zem? Pre všelijaké nezmysly, ktoré robíme aj v národe. Že sa vieme rozvadiť preto, kto v akom spoločenstve sa nachádza a akú stranu si prilepil na svoju hruď. My sme Božie deti, toto je punc náš. A to ostatné, to nás nesmie vykolajiť práve z tohoto jediného zámeru, že sme Božie deti. A Božie deti sa majú znášať a tvoriť jednu veľkú Božiu rodinu. Drahá Matka Fatinská, nauč nás to. Vypros nám u syna dar tohto veľkého poznania. Za to ti úprimne ďakujeme. Amen.